Bet Latvijas attiecības ar Austrāliju, Singapūru, Indonēziju un Dienvidkoreju un arī citām Indijas un Klusā okeāna reģiona valstīm ir prioritāte. Tā vēsta ārlietu ministrija laikā, kad turpa darba vizītē devusies ārlietu ministre Baiba Brāže. Ministre Austrālijā jau ir tikusies ar ārlietu ministri Peniju Vongu, ar turmītošo Latvijas diasporu, zinātnes un biznesa vidas pārstāvjiem un arī ar Tongas parlamenta spīkeri Fatafehi Fakafanoa. Un šonedēļ ministre tikusies arī ar Singapūras ārlietu un aizsardzības ministri, kā arī Indonēzijas ārlietu ministri un arī Latvijas uzņēmēja partneriem šajā valstī. Vēl priekšā ir vizīte Dienvidkorejā, kur jātieks ar šīs valsts ārlietu ministru un cits starpā arī tikšanās ar bijušo ANO ģenerālsekretāru Banu Ki-moonu un arī ar tur strādājošiem Latvijas uzņēmējiem. Ļoti piesātināts brauciens un pie mūsu klausulas ārlietu ministri Baiba Brāže. Labdien!
Labdien, vakar šeit jau Indonēzijā, krietni pakars, jā.
Jā, tāpēc arī šīs dienas programma nolasīja jau pagātnē. Katra no šīm valstīm, protams, ir ar savu specifiku, taču kā jūs teiktu, kādas šobrīd ir Latvijas tās galvenās intereses šajā Indijas un Klusā okeāna reģionā pat laban?
Nu, pirmām kārtām pasaucīšu par pēdējo ziņu. Pirms pusstundas man piezvanīja Ukrainas jaunais ārlietu ministrs un Latvija bija otrā valstais polīs, kam viņš zvana. Un tas tikai apliecina to nozīmi, ko Ukraina piešķir mūsu valsts darītajam gan atbalstam. Tie liels, protams, paldies visai latviešu tautai valdībai visam, ko mēs darām, lai Ukraina atbalstītu. Un neapšaubām arī viņu ļoti interesēja manas vizītes šeit norise Āzijā. Un pastāstīšu tikai to, ka diezgan lielās detaļās arī izstāstīju viņam par savām sarunām šeit. Bija dažādi ieteikumi par to, kā arī Ukrainai, protams, ir savas intereses un svarīgi šo valstu atbalstu, jo Krievija ļoti aktīvi strādā šajos reģionos. Tā kā vienojāmies tāpat kā ar viņa priekšstādātāju Kuļevs kungu uzturēt visciešākos kontaktus arī pēc 10 dienām notiekoši ANO ģenerāla asamblejā tikties un turpināt tādu aktīvu Ukrainas atbalstu politiku, ne tikai tajā, kas attiecas uz piegādēm, bet arī uz ārpolitiku atbalstu nodrošinājumu. Tā kā tas bija noteikti viens no galvenajiem jautājumiem, kuru visā sarunās arī izrunājām. Ar katru valsti, protams, tas noteikti citādāk, ne visas valstis, teiksim, domā tā, kā mēs tik tiešā veidā par atbalstu Ukrainai, ne visas valstis nodrošina militāru vai kādu citu atbalstu. Tomēr tas, ka ANO robežu un neskaramība, respekts par teritoriālo integritāti, par agresijas nepieļaušanu, ka tas viss ir jebkuras valsts nostāja pamatā, to tiešām man apliecināja visi ministri. Ar Austrālijas ministru saruna, protams, bija vēl detalizētāk, jo Austrālija ir viena no lielākajiem Ukrainas atbalstītājiem ārpus Eiropas un NATO valstīm, lielākā palīdzības sniedzēja. Un arī viņi mums sniedz zināmas padomus no savas puses, kā strādāt ar valstīm reģionos, kas ir Klusā okeāna salas. Tā kā tas pamatā bija tāds, ļoti aktīvs politisks dialogs. Un, protams, arī aktīvi tiešām uzklausīju, kas ir šo valstu bažas, jo, piemēram, tiekoties ar Tongas spīkeri, tas, ka šīs valsts vienkārši var nozazēt ūdens līmeņa, ja klimata izmaiņas notiek tā kā prognozēt, tā ir viņa realitāte, tā ir viņa drošības dilēma. Un tur savukārt, protams, arī mēs domājam, iesaistamies, ko mēs no savas puses varam darīt un palīdzēt viņiem.
Jā, šis apliecina, ka pasaule ir kļuvusi ļoti maza, ja tā var teikt, un ģeopolitikā šīs valstis, lai arī uz kartes tālu, tad nekādā veidā ģeopolitiski nav tālu, un šajā brīdī, kā jūs teiktu, kā tas, kas notiek mūsu reģionā, kā tas, ko dara arī Ķīna šajā Indijas un Klusā okeāna reģionā, kā tas maina šī reģiona to prioritāti Latvijas ārpolitikā vai ietekmē šobrīd?
Protams, Ķīnas faktors, kā lielākās reģiona valsts faktors, arī kā spēcīga militāra un politiska un ekonomiska stāvētāja faktors, ir ļoti klātesošs visās sarunās. Mūsu izpratnē, būsim skaidri, Ķīna nav draudz, un arī šeit reģionā tās nianses ir diezgan. Tas netiek akceptēts, protams, ir tas, ka Ķīna mēģina ar draudīgu uzvedību kaut kādā veidā valstis iebaidīt. Paši esam redzējuši video, kas attiecas ar Filipīnu kuģu būvēšanu un citām. Tā kā arī attiecībās ar Ķīnu un arī attiecībā uz Ķīnu. ANO hartas princips, starptautisko tiesību principi, ANO jūras tiesību konvencijas ievērošanā visā sarunā tika ļoti uzsvērta kā tiešām būtiski. Visas valsts to redz kā savu tādu miera un drošības pamatu. Ja? Bet nu, arī man bija tāda ļoti tāda nesajūta, teikšu, kā ir klausoties to, ka, piemēram, Indonēzijas ārlietu ministri atzīmēja, ka kopš pagājušā gada novembrī neviens no Eiropas ministriem šeit vispār nav bijis. Un tā ir ceturtā pasaules valsts, lielākā ekonomika šeit reģionā, lielākā musulmaņa demokrātija, tiešām svarīga būtiska valsts. Un tā kā viņi bija ļoti priecīgi par mani, viņi bija tas, ka tiešām mēs veltījām laiku viņus uzstāstīt atklāt sarunas par iepšām šeit
iekšēniem.
Arī savā ziņā tāda mazliet
tam šķiet, mēs beidzam jūs dzirdēt, sakari ir nedaudz kaut kur iestrēguši, bet ļoti vērtīga saruna un liels paldies, daudz pateicām un uzzinājām. Baibrāža ārlietu ministre, mūsu sarunbiedrene bija šajā brīdī viesojoties Klusā un Indijas okeāna reģiona valstīs, Austrālija, Indonēzija, Dienvidkoreja, Singapūra, viņas dienas kārtībā.